Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda Amerika Ovozi radiosi. Bugun 8-sentyabr, payshanba. Men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida ham bormiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
prezidentlikka da'vogar ko'rilgan boshqa bir nomzod Rustam Azimov katta ehtimollik bilan bosh vazirlik lavozimini egallashi taxmin qilinmoqda.
С одной стороны, Азимов он контролирует финансы, так с другой стороны, он также
Hukumat Rustam Azimov tutayotgan hozirgi o'rin juda muhim. U bosh vazir o'rinbosari sifatida iqtisodni bir nechta sohalarini boshqaradi. Bundan tashqari, hukumatdagi tor doiraga tegishli qora kassa nazoratini ham aynan Azimov amalga oshiradi. Shuning uchun ham Azimovning o'rniga boshqa kimnidir topish ancha qiyin.
AQShdagi prezidentlik saylovi bo'yicha o'tkazilgan so'nggi so'rovga ko'ra, respublikachilar nomzodi Donald Trump demokrat raqibi Hillary Clintondan 2% oldinga chiqib olgan. Clinton shu paytgacha oldinda borayotgan edi.
Any demeans Muslims and attacks a gold star family.
U musulmonlarni tahqirladi, farzandi Iroqda urushda halok bo'lgan oilaga hujum qildi. Bizning qadriyatlarimizdan emas bu. To'g'ri, rejalarimiz ko'p, lekin qadriyatlarimiz ham bor. Biz Amerika qadriyatlarini himoya qilamiz, dedi Clinton.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev vaqtincha prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. U 2003-yildan beri bosh vazir bo'lib ishlab keladi. Parlament quyi va yuqori palatalarining qo'shma majlisida ana shunday qaror qabul qilingan. Mirziyoyev 1957-yilda O'zbekistonda tug'ilgan, Toshkent irrigatsiya va meliorasiya institutini tamomlagan. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani hokimi, Jizzax va Samarqand viloyatlari hokimi bo'lib ishlagan. O'tgan hafta O'zbekiston rahbari Islom Karimov 79 yoshda vafot etgan edi. Muvaqqat prezidentlik vazifasi konstitutsiya bo'yicha Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshevga o'tishi kutilayotgan edi. Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlari Janubiy Xitoy dengizi atrofidagi munozaraga bosiqlik bilan munosabat bildirmoqda. Laosda summit uchun yig'ilgan mamlakatlar talash bu hudud haqida so'zlayotib, Xitoyni umuman tilga olmadi. Tabiiy zaxiralarga boy, baliqchilik va transport qatnovi uchun qulay bu dengizga ham Pekin ham qo'shnilar birdek da'vogar. Iyul oyida Gaagadagi xalqaro sud Pekinning Janubiy Xitoy dengiziga to'liq egalik qilish da'vosini rad etgan edi. Buning uchun tarixiy asos yo'q deya xulosa qildi sud. Biroq Xitoy hukmni tan olmayapti va katta bu regionni hanuz o'ziniki deb bilmoqda. Amerika rahbari Barak Obama tortishuv tinch yo'l bilan hal bo'ladi degan umidda.
The landmark arbitration ruling in July, which is binding, helped clarify maritime rights in the region.
Iyul oyidagi sud mintaqadagi bahsga oydinlik kiritgan, tomonlarning haqlarini belgilab bergan edi, deydi Obama. Bu xulosa taraflarga yoqmasligi mumkin. Shunday ekan, ziddiyatni tinch diplomatik yo'l bilan hal qilish yo'llarini izlashda davom etamiz. Regional barqarorlik uchun bu muhim, deydi Obama. 10 davlat a'zo Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari uyushmasi bu borada bayonot chiqardi. Janubiy Xitoy dengizida tinchlik, barqarorlik saqlanib qolishi zarur ekanini eslatdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika razvedka idorasi rahbarining aytishicha, keyingi prezident oxirgi yarim asrdagi eng murakkab global tahdidlar bilan yuzlashadi. Washingtonda razvedka va xavfsizlikka doir yillik sammitda so'zlagan James Clapper nazarida bugun jahon kutilmagan xavf, tahdidlar girdobida qolyapti. Yaqin bir necha yilda dunyoning 3dan 2 qismi notinch bo'lib qoladi deydi u. Clapperning so'zlariga qaraganda, keyingi 10 yillarda iqlimdagi salbiy o'zgarishlar ziddiyatlarga turtki bergan asosiy omil bo'ladi.
Major population centers will compete for ever diminishing food and water resources.
Aholi tobora kamayib borayotgan yegulik va ichimlik suvi manbalari uchun kurashadi deydi u. Hukumatlar esa o'z hududlarini nazorat qilishi tobora qiyinlashadi. Shu bois Islomiy davlat tudasi tugatilgach ham boshqa terrorchi guruhlar paydo bo'lishi mumkin deydi rasmiy. Klapperning so'zlariga ko'ra, Rossiya, Xitoy, Shimoliy Koreya va Eron razvedkalari Amerika razvedkasiga g'anim bo'lib qolaveradi. Texnologiya sohasidagi ilg'or kashfiyotlar, xususan robotlar, haydovchisiz avtomobil va shu kabilar esa razvedkaning ishini og'irlashtiradi deydi u. James Clapperning aytishicha, u o'tgan haftada Oq uyga da'vo qilayotgan har ikki nomzod vakillari bilan ko'rishdi. Muloqot jiddiy, vazmin va mazmunli o'tgan. Hokimiyatga kim kelishidan qat'iy nazar, ishiga jiddiy yondashadi. Bu borada xotirjamman deydi u. Hillary Clinton va Donald Trump davlatning bo'lajak bosh qo'mondoni bo'lish uchun bilim, iroda va idroki yetarli ekanini aytmoqda. Har ikkisi xavfsizlikka doir forumda so'zladi. Demokratlardan nomzod Hillary Clinton Nyu-Yorkda shu mavzuda o'tgan forumda chiqish qildi. Bosh qo'mondon avvalo subutli, fikri va so'zi bir toshday mahkam bo'lishi kerak dedi Clinton.
What you want in a president, a commander in chief is someone who listens, who evaluates what is being told.
Prezident bosh qo'mondon odamlarni tinglashni, aytilayotgan fikrlarni tahlil qilishni, oqil xulosa qilib qarorlar qabul qilishni bilishi lozim dedi Clinton. Respublikachi nomzod Donald Trump esa Clintonni bosh diplomat davrida Islomiy davlat tahdidini jiddiy qabul qilmaganlikda ayblayapti.
I think under the leadership of Barack Obama and Hillary Clinton the generals have been reduced.
Hillary Clinton va Barack Obama davrida generallarimizning tavsiyalari inobatga olinmadi deydi Trump. Ularning ogohlantirishlari pisand qilinmadi. Sharmandalik bu deydi respublikachi nomzod. Trump ishga kirgan zahoti generallarga Islomiy davlat to'dasini mag'lub etish rejasini taqdim qilish uchun bir oy muhlat berishini. Buning uchun u puxta reja ishlab chiqqanini ta'kidlayapti. Hillary Clinton esa bu gaplar quruq safsata, maqtanish xolos demoqda. Ikki nomzod 26 sentyabrda ilk bor yuzma-yuz bahslashadi. Mamlakatda prezident saylovlari 8 noyabrda o'tadi. Xitoydan yuk tashuvchi poyezd 2 hafta yo'l yurib, chorshanba kuni ilk bor Afg'oniston shimoliga, Hayratonga yetib bordi. Poyezd oyiga 2 bor qatnaydi. Xitoy mahsulotini Markaziy Osiyo mamlakatlari orqali Afg'onistonga yeltadi. So'ng afg'on mollarini Xitoy bozorlariga yetkazadi. Qadim ipak yo'lini jonlantirdik dedi ikki davlat rasmiylari. Rasmiy Pekin shu tariqa notinch Afg'oniston iqtisodiyotini tiklashga hissa qo'shish ahdida qat'iy ekanini namoyish etmoqda dedi Xitoy tomoni.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev vaqtinchalik O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi etib tasdiqlangan. Bu haqda 8-sentyabr kuni Karimov vafotdan keyingi dastlabki yig'ilishini o'tkazgan O'zbekiston parlamentida qaror qabul qilingan. Konstitutsiyaga muvofiq vaqtinchalik davlat boshqaruvi Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshovga o'tishi kerak edi. Ekspertlarga ko'ra, Shavkat Mirziyoyevni vaqtinchalik prezidentlikka tayinlanishi jamoatchilikka dekabrda kutilayotgan O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlarda tanlov bo'lmasligi haqida berilayotgan ishoratdir.
Никаких вариантов в наследовании быть не может, что наследником, преемником станет именно премьер-министр.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 8-sentyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senati Karimov o'limidan keyingi dastlabki yalpi majlisini o'tkazgan. O'zbekiston Senati davlat rahbarligiga mamlakat konstitutsiyasida ko'zda tutilgan edik. Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshovni emas, bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni tasdiqlagan. Nig'matilla Yo'ldoshev ixtiyoriy ravishda vaqtinchalik davlat rahbarligini qabul qilishni rad etgani xabar qilinadi. Shavkat Mirziyoyevning vaqtinchalik prezidentlik vazifasini bajaruvchi lavozimiga tayinlanishi hozirgacha Islom Karimovdan keyingi hokimiyatni kim egallashi mumkinligi haqidagi munozaralarga nuqta qo'yilishi sifatida baholanadi. Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha rossiyalik ekspert Arkadiy Dubnovga ko'ra, Senatning bu qarori Toshkent uchun konstitutsiyaviy me'yorlarga rioya qilish ikkinchi darajali masala ekanligini, mamlakat ichkarisiga ham, tashqarisiga ham Karimovdan keyingi hukumat kimning qo'lida bo'lishini ko'rsatib qo'ymoqda.
Это говорит о том, что в Ташкенте пренебрегли конституционными нормами, которые предполагали временно исполняющим обязанности спикера Сената, и назначили сразу главного претендента на пост президента исполняющим обязанности до выборов. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что в Ташкенте решили продемонстрировать, в первую очередь, внутреннему, так сказать, внутри страны, что никаких вариантов в наследовании быть не может, что наследником, преемником станет именно премьер-министр, что консолидация элит, консенсус элит достигнут уже сразу, и не надо, так сказать, делать вид, что будут реальные какие-то, так сказать, что будут выборы, и что еще возможно всяк.
Улар бу карор билан сиёсий элита ворислик масаласида келишувга борганини, президентлик сайловига ажратилган 3 ойлик муҳлатда ҳам халқ o'z yetakchisiz qolmasligini ko'rsatishmoqda. Toshkent bu masalada konstitutsiyaviy me'yorlarga amal qilib o'tirmadi. Vaqtinchalik rahbarlikka Senat raisini emas, darhol prezidentlikka asosiy da'vogar bo'lgan bosh vazirni o'zini tasdiqlab qo'yishdi. Nazarimda bu birinchi navbatda mamlakat ichkarisiga vorislikni boshqacha bir varianti bo'lmasligi, voris ham, prezident ham Shavkat Mirziyoyev ekanligi haqida yo'llangan signal. Odamlarga saylash uchun hech qanday tanlov bo'lmasligiga ishora berilmoqda, deydi Dubnov.
Свидетельствует о другом. Значит, они сразу решили показать консолидацию элит, что никакого, так сказать, за эти 3 месяца народ должен понимать, что у него есть лидер.
Konstitutsiyaga muvofiq mamlakat prezidenti o'z vazifasini bajara olmay qolgan taqdirda davlat boshqaruvi vaqtinchalik Senat raisiga o'tib, 3 oylik muhlatda navbatdan tashqari prezidentlik saylovlari o'tkazilishi kerak. Parlament 8 sentyabr kungi yalpi majlisida Nig'matilla Yo'ldoshevning o'zi vaqtinchalik davlat rahbarligiga Shavkat Mirziyoyevning nomzodini ko'rsatgani, bu taklif parlament a'zolari tomonidan bir ovozdan ma'qullangani xabar qilinadi. Parlament majlisida O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlarni dekabr oyida o'tish ham belgilangan. Mirziyoyevni vaqtinchalik prezident vazifasini bajaruvchi sifatida tayinlanishi qonunchilikka qanchalik mos kelishi munozarali masala. Ammo Arkadiy Dubnovga ko'ra, O'zbekistondagi kabi rejimlar uchun hukumat vorisligi masalasida konstitutsiyaviy me'yorlar biror bir ahamiyat kasb etmaydi.
Скорее так, просто я бы сказал так, что конституционные, так сказать, нормы для режимов подобных узбекистанскому не имеют доминирующего значения в вопросах власти или преемственности власти.
O'zbekistondagi kabi rejimlar uchun hokimiyat vorisligini hal etish masalasida konstitutsiya biror bir hal qiluvchi ahamiyatga ega emas, dedi u. Shavkat Mirziyoyev 2003-yilda bosh vazirlik lavozimiga tayinlangan edi. Bundan avval u Samarqand, Jizzax viloyati hokimi lavozimida ham ishlagan. Mirziyoyevning viloyat hokimi lavozimida ishlagan davrlari ayniqsa shafqatsiz boshqaruv bilan nom qoldirgan. 2003-yildan hukumatni boshqarib kelayotgan Mirziyoyev bu lavozimda eng uzoq qolgan rahbarlardan biri sifatida ham qayd etiladi. Shavkat Mirziyoyev 59 yoshda. O'zbekistonni 27 yil davomida boshqarib kelgan Islom Karimov 78 yoshida 2 sentyabr kuni vafot etdi. Shundan so'ng jamoatchilikda Karimovdan keyingi hokimiyatni kim egallashi haqidagi munozaralar kuchaydi. Ko'pchilik hokimiyat Shavkat Mirziyoyev qo'liga o'tishini taxmin qilib kelayotgan edi. Mirziyoyevni vaqtinchalik prezident vazifasini bajaruvchi lavozimiga tasdiqlanishi mavjud taxminlarni yanada mustahkamladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega.
biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Moymirda.
Islomiy davlat to'dasi Suriya va Iroqda chekinishga majbur bo'layotgan bir paytda jihodchilar xavfi Yevropada mahalliy va mintaqaviy saylovlarda hal qiluvchi omilga aylanmoqda. Vashingtondan men Nasiba Tohir. Ayrimlar nazarida Avstriya, Fransiya, Germaniya va Niderlandiyada saylovoldi muhitda siyosatchilarning vahimali chiqishlari jihodchilarga qo'l kelishi mumkin. Islomni xavf deya ta'riflayotgan siyosatchilar aynan jangarilar safi kengayishiga turtki berishi hech gap emas deydi ular. Yevropa bo'ylab terrorizm xavfi va vahimalar zo'raygan bir sharoitda xavfsizlik va erkinlik o'rtasida muvozanat masalasida bahslar ham kuchaydi. Yakshanba kuni Germaniyada 3 yil oldin tuzilgan aksil immigrant ruhdagi partiya mahalliy saylovlarda salmoqli ovozlarni qo'lga kiritdi.
Aber wer von Not, vor Krieg, vor Verfolgung, politischer Verfolgung flieht.
Bir yil oldin Germaniya kansleri Angela Merkel mamlakat chegaralarini qochoqlarga ochishga ruxsat bergan edi. Viloyatlar uchun poygada muqobil Germaniya nomli bu partiya kanslerning Xristian Demokratlar partiyasini 3-chi o'ringa surib chiqardi. Germaniyada muxolif partiya ildamlashish ketidan murosaga moyil hukmron partiyalar hokimiyatda qolish uchun o'z siyosatida o'zgarish qilishi, xavfsizlik va muhojirlarga doir yondashuvini keskinlashtirishi mumkin. Bu esa Yevropa siyosatida tub o'zgarishlar qilishi, Yevropa ittifoqi va Britaniya o'rtasida muzokaralarda o'zgarish yasashi hech gap emas. Britaniya ahli iyul oyida o'tgan referendumda ittifoqni tark etishga ovoz bergan edi. Yevropa bo'ylab immigrantlarga qarshi bunday kayfiyat ayniqsa musulmon va boshqa din ahli o'rtasida rishtalarda aks sado berishi aniq. Fransiyada xususan saylovoldi mavsumda qator kurort shaharlar hokimlari burkini, musulmon ayollar cho'milish uchun kiyadigan maxsus libosni man qilish harakatida. Tahlilchilar bunday yondashuv musulmon aholini, ayniqsa yoshlarni bezdirib qo'yishi, ziddiyatni kuchaytirishi mumkin deya ogohlantiradi. Jihodchilar esa g'arbning vahimasini o'z maqsadlarida qo'llashi muqarrar deydi ular. Amerikalik olim Scott Atran deydiki, Yevropada jihodchilar musulmonlar va boshqa din vakillarini urushtirishni ko'zlaydi. Boshqa e'tiqod vakillari terror xavfidan tobora hayiqib, musulmonlarni chetlashtirib, ularni jihodchilarga qo'shilishga majbur qilyapti deydi u. Islomiy davlat jangari to'dasining maqsadi Yevropadagi musulmonlarga qarshi kayfiyatni avj oldirish, dinlararo urushni boshlash deydi ekspertlar. Bu esa ish berayotgan ko'rinadi. Pew tadqiqot markazi iyul oyida o'tkazgan izlanishlarga ko'ra, Yevropada boshqa din ahli orasida musulmon qo'ni-qo'shnilardan shubhalanish kuchli. Germaniya, Niderlandiya, Britaniya va Shvetsiya kabi davlatlarda so'ralganlarning yarmidan ozi musulmonlarga yon bosdi. Gretsiya, Vengriya, Italiya va Polshada esa aksariyat aholi ham musulmon, ham qochoqlarga qarshi so'zladi. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShdagi prezidentlik saylovi bo'yicha o'tkazilgan so'nggi so'rovga ko'ra, respublikachilar nomzodi Donald Trump demokrat raqibi Hillary Clintondan 2% oldinga chiqib olgan. Clinton shu paytgacha oldinda borayotgan edi. Ammo CNN telekanali o'tkazgan yangi so'rov saylovga 2 oy qolganda poyga yanada qiziganini ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Respublikachi Donald Trump Virginiyada tashqi siyosat haqida gapirdi, lekin so'nggi so'rov natijalarini ham eslatib o'tdi.
CNN came out with a big poll. The big poll
came CNN katta so'rov o'tkazibdi. Unga ko'ra Trump yutyapti. Bu yaxshi alomat. Buni bilishimning sababi, kecha menga qo'ng'iroq qilmagan odamlar bugun telefon qilishyapti. Haqiqiy hayot shunaqa bo'lar ekan, deydi Trump. Demokrat Hillary Clinton hanuz boshqa so'rovlarda. va muhim shtatlarda oldinda bormoqda. Har ikki nomzod bunday shtatlarga alohida e'tibor qaratadi. Clinton Floridada yana Trumpni nishonga oldi.
Any demeans Muslims and attacks a gold star family.
U musulmonlarni tahqirladi, farzandi Iroqda urushda halok bo'lgan oilaga hujum qildi. Bizning qadriyatlarimizdan emas bu. To'g'ri, rejalarimiz ko'p, lekin qadriyatlarimiz ham bor. Biz Amerika qadriyatlarini himoya qilamiz, dedi Clinton. Tahlilchi Steven Wayne nazarida raqib Clintonning zaif tomonlarini ushlab olgan.
There are a number of people who don't think that she is honest.
Uning samimiy va ishonchli ekaniga shubha qiladigan odamlar bor. U bu yoshda juda an'anaviy siyosatchi qiyofasida, deydi u. Ammo Trampni yoqlamaydiganlar ham juda ko'p, deydi so'rovlar bo'yicha mutaxassis Frank Newport.
It's troublesome for both people. I think the Hillary Clinton campaign.
Har ikkisining o'z muammolari bor. Hillary Clinton qiyofasini o'zgartirish haqida qattiq ishlayapti, lekin buni amalga oshirish juda qiyin, chunki pishib yetilgan masala bu, deydi u. Clinton demokratlar qurultoydan so'ng oshgan reytingini saqlab qolishga harakat qilmoqda, deydi tahlilchi Jeremy Mayer.
It is possible that Donald Trump will win this race.
Poygada Donald Trump g'olib chiqishi mumkin, lekin buning uchun u zamonaviy davr so'rovlaridagi kamomatni kamaytirishi kerak. Hech kim shu paytgacha hozirgidek qisqa vaqt ichida buning uddasidan chiqa olmagan, deydi kuzatuvchi. Clinton va Trump ayni paytda dastlabki prezidentlik bahsiga tayyorlanmoqda. Teledebat 26 sentyabr kuni bo'lib o'tadi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Dasturimiz davom etadi. Amerikaliklar uchun o'rganishga murakkab hisoblangan tillardan biri bu rus tili. Virginia universitetida milliy xavfsizlikni o'rganayotgan talabalar maxsus hukumat dasturi bo'yicha bu tilni o'zlashtirmoqda. Sinfda amerikaliklar faqat ruscha so'zlashadi. Har bir o'ziga ruscha nom ham olgan.
Kristina. Яблоко от яблони недалеко падает.
Intensiv dastur yordamida talaba bir necha haftada tilni yaxshigina o'zlashtirishi mumkin. Rus tilidan saboq berayotgan amerikalik muallimlar uchun esa hamkasblari bilan tanishib, bilimini yanada oshirishga imkoniyat bu. StarTalk dasturi kenja Jorj Bush prezidentligi davrida boshlangan bo'lib, Virginia universitetida arab, xitoy, hind, fors tillari ham o'rgatiladi. Dasturdan maqsad milliy xavfsizlik bo'yicha yetuk mutaxassislarni tayyorlash.
Молодой человек, почём у вас печенье? Сколько стоит печенье?
50 рублей.
А, отлично. Я возьму, пожалуйста. Вот, я купил себе за русские деньги печенье.
Чарльз Берт, StarTalk dasturi ishtirokchisi, Georgia universitetida rus tili professori. Uning aytishicha, amerikalik talabalarda bu tilga qiziqish katta, ammo aksariyati uni o'zlashtirishga qiynaladi. Men ham bir paytlar bilmasdim uni, deydi u.
Ota-onam amerikalik diplomat bo'lgan, ular hamisha Rossiyaga borishni xohlashardi, ammo ruxsat berishmagan. Shu sababdan men ham u yerga sayohat qilgim keldi. Yoshligimda bu mamlakatni zulm imperiyasi deb atashgan esimda. Rossiya men uchun sirli jumboq bo'lgan.
19 yashar Jozef Daran Rossiyaga sayohat qilganini eslaydi. Haftada 7 kun borsh yedim, Volga daryosi bo'ylab aylandim, deydi u. StarTalk loyihasida Daran o'qituvchilarga assistentlik qiladi. Talabalar unga ruscha nom bergan. Yosif Timofeyevich.
Rus madaniyati va tilini sevaman. Rus klassik adabiyoti namunalarini sevib o'qiyman. Juda ham qiziqarli til. Ruslar menga yoqadi. Rus tilini bilganim uchun shunday imkoniyatga ega bo'lganimdan xursandman.
Betsi Senstrom loyihaning Rossiyani kashf et dasturi direktori. Uning aytishicha, chet tilini bilish ko'p talabalarga kelajakdagi ishida qo'l keladi.
очень люблю читать книги.
Может быть, это политика, может быть, это...
Хаманин кызықшы хар хал. Кимдер рус тілі оқытушысы болмақчы, кимдер эсэ сиясатчы. Har qanday xorijiy tilni bilgan yaxshi. Rossiya dunyodagi eng katta mamlakat, deydi u. Forbes jurnaliga ko'ra, rus tili Amerika oliy o'quv yurtlarida o'qitilayotgan xorijiy tillarning 10-taligiga kiradi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
Have you seen him? Have you seen him? Brown hair, blue eyes, 5'10". Have you seen her? Here's a picture. She's my wife. She's my best friend. Have you seen her? Have you seen him? He's got a mole on his left hand. If you've seen him, here's my
This program has come to you from the Voice of America, Washington.